Låt oss fortsätta med att be. Ja, kära Herre, vi ber om en nådestund. Vi kommer som en tiggare för ditt åsyn. För att du ska kunna ge oss det du ser vi tränger till. Vi tränger så indligt till din nåde att du förbarmer dig över oss, Herre. Så ser du var enkelt av oss. Ge var enkelt det du ser vi tränger till. Amen. Vi skal ta for oss en hovedtanke i salme 78. Det er jo en veldig stor salme, så det kan ikke være snakk om å gå inn på den i sin helhet. Men vi skal allikevel ta oss tid til å lese de 39 første vers i salme 78. En læresalme av Asaf. Lytt mitt folk til min lære. Vend øret til min munn. Jeg vil åpne min munn med billedspråk. Jeg vil la det strømme fram gåtfulle ord fra gammel tid. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barn som skulle fødes, skulle lære å kjenne dem, så de kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsett, si og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims sønner, væpnede bueskyttere, vendte om på stridens dag. De holdt ikke Guds pakt, og ville ikke vandre i hans lov. De glemte hans store gjerninger, og de under som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under i Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold. Han ledet dem ved skyen om dagen, og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klippen i ørkenen, og gav dem å drikke, som av et av store vanndyp. Han lot bekker springe fram av klippen, og vann flyte ned som strømmer. Men de fortsatte å synde mot ham, og de var stadig gjenstridige mot den høyeste i ørkenen. De fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde slik mat som de hadde lyst på. Og de talte mot Gud, de sa: kan vel Gud dekke bord i ørkenen? Se, han har slått klippen, så vann veller fram, og bekket strømmet over. Men kan han også gi brød? Kan han skaffe kjøtt til sitt folk? Da Herren hørte det, ble han harm. Ild ble opptent mot Jakob, og vrede reiste seg mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse. Han gav skyene der oppe befaling og åpnet himlenes dører. Han lot manna regne over dem til føde og gav dem korn fra himmelen. Mennesket spiste englebrød. Han sendte dem mat så de ble mette. Han lot østenvinden fare ut på himmelen og førte sønn av vinden fram ved sin styrke. Han lot kjøtt regne nedover dem som støv, vingede fugler som havets sand. Midt i leiren lot han dem falle rundt omkring deres boliger. De åt og ble mer enn mette. Det de lystet etter, gav han dem. De hadde ennå ikke vendt seg fra sin lyst. Ennå var maten i deres munn. Da reiste Guds vrede seg mot dem. Han drepte de kraftigste blant dem. Israels utvalgte menn slo han ned. Til tross for alt dette fortsatte de å synde, og de trodde ikke på hans undergjerninger. Derfor lot han deres dager svinne bort i tomhet, deres år i forferdelse. Når han drepte noen, søkte de ham. Da vendte de om og søkte Gud. De kom i hu at Gud var deres klippe, og den høyeste Gud deres gjenløser. Men de bedrog ham med sine ord, og løy for ham med sin tunge. Deres hjerte hang ikke fast ved ham, de var ikke tro mot hans pakt. Men han er barmhjertig, han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort og lot ikke all sin harme bryte frem. Han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Skulle jeg sette en overskrift over det som vi skal ta for oss i dag, så er det følgende. Guds barmhjertighet, våre synder. Luther har sagt om salmenes bok at der kan du lese en kristen inn i hjertet. Se ham slik han er i sitt innerste. Men samtidig så er denne bok, salmenes bok, lik resten av bøkene i Bibelen. Det er Kristus som er kjerne og stjerne i denne bok. Det er Kristus og profetien om han. Og dermed kan vi også si at vi ved å lese og se i salmene kan se Gud inn i hjertet. Hans kjærlighet ved sønnen kan vi se der åpenbar. Og når Davids kongedømme prises, så går denne prisen langt utover David. Prisingen av David er en prising av Kristus. David blir bare et bilde av den kommende Messias. Et forbilde. Men dette tar ikke det minste bort ifra Luthers utsagn. Kristus, i en kristen, er Kristus kjerne og stjerne i en kristens hjerte. Ta bort Kristus, og du tar livet fra Guds barnet. Davids pris glir umerkelig over i Kristus. Og på samme måte er en kristen bundet til Kristus. Men salmene har jo ikke bare Kristus og det nye livet. I vår tekst handler det om det i stor grad om det frafallende Israel. Vi ser ofte, eller i hvert fall har jeg ofte hørt, at vandringen til Israel gjennom ørkenen, det er bildet på Guds barns vandring hjem til det lovede land. Og det er jo riktig. Men ofte så nøyer man seg med å se på det som en ytre ting. Guds folke vandrer, og så møter de forskjellige ting. Så er noen trofast, og så er det noen som faller. Men da går man ikke dypt nok. Det er Guds barnet, og selv det er snakk om. Det er nemlig denne vandringen i ørkenen er bildet på det gamle mennesket, slik vi ser det. Altså Moses strid med Israel er Guds barnes strid med det gamle mennesket. Og Kristus, Gud selv, er midt i Moses strid. Det er egentlig ikke Moses som strir, men det er Kristus. Og på samme måte er det med vår strid. Kristus har en strid der i vårt hjerte. Klippen. Og Asaf, som har skrevet denne salme, har selv vitnet i sin 73. salme at han var forbitret på den ugudelige. Og det er farlig når andres ugudelighet skjuler våre egne synder. Altså, når vi blir forbitret på andre, da ser vi ikke vår egen elendighet. Og det tror jeg har vært også for den kristenheten i Norge. Man har vært svært så opptatt med å være forarget på all den ugudelighet som er omkring oss. Men det har ikke hjulpet det minste. De som bærer Guds navn er selv ligger ned for telling. Og det farlige ved dette er jo at harmes en over den ugudelige, da harmes han egentlig over Gud, Guds barmhjertighet. Derfor så advarer jo den 37. salme så slik mot nettopp dette. For Gud er en allmektig Gud. Alt som skjer, skjer ved Guds ånd. Ikke alltid til Guds velbehag, men det skjer. Og Gud, han sender sin sol over gode og onde. Alle blir tilbudt hans barmhjertighet, uten unntak. Og vi husker jo fra han som hadde vingården, som gikk ut selv i den 11. time og kalte inn arbeidere, og satte de som hadde gjort minst først. Og dette at Gud viser barmhjertighet over den ugudelige, det skulle jo gi oss stort håp. Da er det håp for oss, arme syndere. Riktig nok setter han de på de som ikke omvender seg, på glatte steder som Asaf vitner om. Men når Asaf gikk inn i helligdommen, så fikk han ikke bare se den ugudelige, hvordan det var fatt med ham, men han fikk se seg selv. Når jeg var bitter og det stakk meg i mine nyrer, ufornuftig var jeg og forsto intet, som et dyr var jeg imot deg, står det i vers 21 og 22 i den 73. salme. Altså, dyrets sæd, slangens sæd, er også i Guds barne. Det er rester der av dette. Så også i denne tekst som vi her i dag har for oss, kan du lese Gudsbarnet inn i hjertet. Også her holder Luthers utsagn fullt ut. Men Kristusklippen er der. Og så får vi høre her at de gikk ut av Egypten. Og så har vi lett for å se for oss Moses og folket som sluttet opp om ham. Og så ville de ut av Egypten. Ja, ville de det? Nei. Farao hadde vanskelig for å gi slipp på folket. Ja, det var umulig for farao selv å gi slipp på dette folket som var kalt av Moses og Gud. Men det var ennå noe som var sterkere. Folket ville ikke gi slipp på Egypten. Forherdelsen, altså den forherdelse som den forherdede farao var inne i. Han hadde jo forherdet seg allerede ved første gang Moses kom. Og Gud lot ham leve, fortsett å leve i denne forherdelsen. Leve den ut til det ytterste. Og selv Egyptens mange plager syntes ikke å bite på ham. Inntil deres sønner begynte å falle døde om. Da ville de ikke bare ha de ut, men de ga gaver. De ville så å si betale dem for å fare ut. Men de hadde ikke mer enn begynt på reisen, så sendte faraos hær. Farao sin hær etter de. Så kom de til Rødehavet. De var i en felle, trodde farao. Men Gud åpnet og satte vannet som en vold på hver side. Og så vandret Israel gjennom, og Egyptens hær ble tilintetgjort. Så sto da Israel på den andre siden. Veien tilbake var sperret for dem. De måtte gå i så fall en lang omvei for å komme tilbake. Men det var en større sperre der. I det røde hav. Der lå den egyptiske hær begravet. Og selv den mest innskrenkede av Israel skjønte, de kunne ikke vende ustraffet tilbake til Egypten. Her ser du, det er for Israel selv. Gud gjør alt dette. Alt dette skal være tenkt til det gode. Men det går jo ikke lenge allikevel. Egyptens kjøttgryter, de lengter etter den. Den kalles. De husker hvordan de hadde det. Vi mennesker har trellesinnet med oss. Vi, riktig nok, så liker vi ikke trellekårets plager. Men å trelle, det vil vi gjerne gjøre, så lenge de ikke er til plage. Slik altså måtte den ugudelige tjene Gud. Og derigjennom tjene Guds folke. Derfor så heter det i 37. salme, la ikke Din vrede upptännes över den som i verksätter under planer. Gläd dig i Herren, så skall han ge dig det ditt hjärte trakter efter. Gud vill ha det onde tjäna dig. Ja, visst icke han gör det, så är han icke Gud. Allt ska tjäna den som frykter och älskar Gud. Vär icke som Asaf, uförnuftig, som intet förstod. Och som han säger själv, på lite när hade han snubblat. På lite när hade han gått till grunne. Och varför? Det var ju Gud som arbetet för han. Gud alene. Därför så var det så farligt. Han var i färd med att miste troen, miste livet. Och när de så var kommit ut i ökenen, så gav Gud dem dricke. Kilden, dype strömmar. Och den kilden som det här är snack om, av stora vanndyp, det är ju det dyp som är i Gud själv. Det är ju Gud som knuste klippen, och Gud knuste. Det var inte Moses, men det var Gud själv, och han knuste Kristus på Golgata. Och ut av hans sår rant blodet. Det är alltså snack om de djupaste kilden som existerar. Kilder som är så djupa att de inte finns här på jorden. De hade sitt upphav i himlen. Och så sände han himmelbrödet Kristus. Vi ska idag ta för oss Kristi legeme och blod. Gud sände det här ned till dem. Allikevel, de längtet efter köttgrytorna. Detta är ju bilder på synden. Synden och bytte bort Gud med synden. Det ligger besnärande när för Guds barn. Och leve som egyptere. Himmelbrödet blir usel mat. Och om man inte direkt säger det, så vill man ha något mer än nåden alene. Och då är det ju att Gud är låt någon dräpa. Och när han dräpte någon, står det i vers 34, sökte de ham. Då vände de om och sökte Gud. Men i 36 salme. Men de bedrog han med sin ord och lej för han med sin tunge. Länge gick icke deras omvändelse. Hjärtat hang icke fast vid han. Och varför lej de? Varför? När han väntade icke om till Gud, sökte de icke ham. Jo, det står här. Men, som vi läste till slut, han är ju en barmhjärtig Gud. De sökte icke Guds barmhjärtighet. Han som tillger missgärningar, han som vet att de bara är köd som svinner hen. Ett ondepust som farer avsted och icke kommer tillbaka. Nej, det ville det icke vara. Att de var detta. Vad var det de gjorde i steden? Jo, de ville försöka och göra något igen. De vil ikke stå som syndere for sin Gud. Og et eksempel på det er jo 4. Mosebok, og det skal vi ta oss og slå opp. 4. Mosebok, kapittel 14, og vers 20 skal vi begynne med å lese. Det viser hvordan de oppførte seg, hvordan de løy. Det som har gått forut, det er jo da Gud vil at de skal innta det lovede land. Men hva? De ville inn i Egypten igjen. De lengtet til Egypten. Men så får de Guds lovede rike. Nådens rike. Og nei, der kunne de ikke, for der var det farlig. Og der var det fryktelige folk som sto mot. Og så kunne jo barna omkomme i strid. De kunne drepe deres barn. Men Moses, han gikk inn for Guds åsyn. Og så vi kan forresten lese i vers 19. Tilgi da dette folket dets misgjerning, etter din store miskunn som du har gitt dem, hele veien fra Egypt og hit. Da sa Herren, jeg har tilgitt dem etter ditt ord. Men så sant jeg lever, og hele jorden er full av Herrens herlighet, så skal alle de menn som har sett min herlighet, og de tegn som jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, om så, og som nå har fristet meg 10 ganger og ikke hørt på min røst. Å friste Herren 10 ganger, det er altså det fullkomne tall. Da har de fristet ham inntil enden, altså da var det ikke noe håp mer. Sannelig, de skal ikke se landet. Jeg har lovet deres fedre med ed. Ingen som har foraktet meg skal få se det. Her ser vi, for det første, Gud er villig til å tilgi. Og han tilgir uten at Israels barn vet det. Uten at de er til stede. Det er en sak mellom Gud og Moses. Altså, igjen har du Kristus bildet. Gud var villig til å tilgi. Det er en sak mellom han og sønnen. Og så fortsetter det i vers 30. Ingen uten Kaleb, altså midt i verset, og Josva Nuns sønn skal komme dit inn. Og barna som dere sa ville bli til rov, dem vil jeg føre dit inn. De skal lære det land å kjenne som dere har ringeaktet. Her får de vite at nettopp de som de var redde for, de skulle få komme inn, men selv deres beskyttelse, uten deres beskyttelse. Og i vers 36, de menn som Moses hadde sendt ut for å utspeide landet, var kommet tilbake, og hadde fått hele menigheten til å knurre mot ham ved å tale ille om landet. Nå ble disse menn som hadde talt ille om landet slått ned for Herrens åsyn og døde. De ville altså ikke inn i det lovede land, og derfor så måtte de dø. De måtte ikke dø på grunn av sine synder, men på grunn av sin forherdelse. De ville ikke inn der. Og så, men da skjer noe, og det leser vi om i vers 40. Og de sto tidlig opp om morgenen, der Israel, og dro opp over mot fjellhøyden, og sa, og nå har de sett altså at de mennene som hadde snakket dårlig om Israel, nei, om det lovede land, og foraktet Gud på den måten, var død, og nå vender de seg om mot Gud. Se, her er vi. Vi vil dra opp til det sted som Herren har talt om, for vi har syndet. Tenk for noen løgnere. De erkjenner tilsynelatende. Vi har jo syndet. Ja, men vil en synder gjøre godt igjen det han har forbrutt seg? Det var en sak mellom Moses og Gud. De ville ikke stå som syndere for Gud. Og så fortsetter det i vers 41. Men Moses sa, hvorfor overtrer dere Herrens bud? Dere vil ikke lykkes. Dra ikke dit opp, for Herren er ikke blant dere, og dere kommer bare til å bli slått av deres fiende. Også i vers 44. Men de dro opp til fjellhøyden i overmodig tross. Men Herrens paktark og Moses forlot ikke leiren. Da kom amalekittene og kananerne som bodde der på fjellet ned, og slo dem sønder og sammen, og forfulgte dem like til Horma. Å gå på Guds bud, på Guds løfter, det ville de ikke. Men å rette opp sin egen ugudelighet, det trodde de seg i stand til. Og da hjalp det ikke hva Moses advarte, hva Gud sa til dem. I overmot dro de opp, de ville ordne opp. Dette er jo den nød som Judas havnet i. Han måtte erkjenne at han har syndet og utøst uskyldig blod. Men å stå som en synder, det ville ikke han. Han ville prøve å gå til fariseerne og ordne opp for seg. Først før han vendte seg til Gud. Litt lenger ut i 4. Mosebok så har vi jo historien med Bileam. Han som Balak sendte bud på for å kunne forbanne Israel. Og da er det jo Gud. Da er det jo Bileam sier til de utsendinger som kommer fra Balak. La meg høre, vær her til i morgen, så skal jeg høre med min Gud om jeg skal følge dere. Og så får han beskjed om å ikke følge, for Israel er velsignet. Men så sender Balak en ny utsending, og med store løfter om rikdom og ære til Bileam. Og da er det jo at Bileam igjen sier, vær her, så skal jeg høre med Gud. Vent, så skal jeg høre med Gud. Om han vil at jeg skal følge dere eller ikke. Igjen kommer han og later som om han vil høre Guds vilje. Ennå han visste den så inderlig vel. Og da er det Gud sier, bare gå. Men så blir han stoppet av en engel. Og det han vil ikke stoppe, men eselet hans, og så begynner eselet å tale. Og så åpenbarer engelen, og så sier han, den vei du er på, fører til undergang. Da erkjenner han at han har syndet. Men han forstod det ikke. Og så er han frekk nok igjen og spør, vil du at jeg skal gå, eller skal jeg snu? Og så får han beskjed om å fortsette. Det nytter ikke å få Eubilian til å forstå, fordi han vil ikke være en synder. Gud prøvde å vise Bileam at var det noe han ikke ville, så var det å gjøre Guds vilje. Og slik må han også når vi ber ham om å få gjøre hans vilje, få vite hans vilje, så må han først avsløre for oss at er det noe vi ikke vil, så er det å gjøre Guds vilje. Ja, men da har vi bare ett håp, og det er at Gud forbarmer seg over oss. Vi har bare én ting, at Gud i sin barmhjertighet, da har vi ingen rett på å få høre Guds vilje. Tvert imot, vi har rett til å bli forført. For slik er vårt hjerte. Hvis Gud gjør etter vårt hjerte. Han var altså opptatt, men Bileam, han var opptatt med hva han skulle gjøre. Og så får han da beskjed om og formaning at han i ett og alt skulle gjøre som Gud befalt. Og det gjorde han faktisk, den ugudelige. Og da skal vi huske på at når Gud ber oss, formaner oss, så er det fordi han selv vil oppfylle formaningene, oppfylle loven. Hvis vi skulle bli stående bare med en eneste formaning og oppfylle, følge den, så ville vi gå under. Det er jo det som skjer med disiplene i haven. Våk og be. Og de var ikke i stand til å våke og be. En time en gang, og Jesus påpekte det. Da var det bare et håp for disiplene. Og så får altså Bileam lov til å velsigne Israel. Og så sier han, jeg skuer ingen urett i Jakob, ingen elendighet i Israel. Altså han velsigner Israel. Forteller dette folket som er full av synd og elendighet. Og så er liksom høydepunktet, han får se Messias. Men, og dette er jo i 24. kapittel, men i 25. kapittel så ser vi at Israel er i ferd med å drive hor og ete av Guds styrkelse. Og fra andre steder i Bibelen så vet vi at det var Bileam som hadde lært i det. Han hadde fått godt rykte, og det han ved at han fikk nåde til å forkynne Guds ord. Rett og riktig. Og da ble Israel satt på prøve. For etter at mannefallet, og etter at de har, eller etter at de hadde syndet, og Balak hadde bedratt Israel, så går Moses til angrep og dreper mange, og blant dem står det er Bileam. Vel så lenge Gud holdt sin hånd over ham, og så var det begrenset hvor langt han kunne gå. Men da Gud icke längre hållt hånden över honom. Då trängte han icke en gång Balaks utsändningar. Han tänkte på all rikdomen som han skulle få. Och så väntade han själv tillbaka. Och i motsättning till detta står ju Abraham, troens far, som är förebilden. Som vi ska ge akt på. Om han står det i vantro, tvilte han icke. Det betyder icke att han icke tvilte, men icke i vantro. Och det betyder icke att Abraham icke kunde lyve. Det vet vi. Han löj om Sara, sin hustru, för farao. Han var rädd för att farao skulle drepa honom och ta Sara till hustru för sig. Och han stolt icke på Gud så mycket att han vågat och se att hon var hans. I stedet så sa han, hon är min syster. Så uppenbar ju är Gud sig för faran. Och avslöjar Abraham. Och så vänder farao till honom och så anklagar han för det han har gjort. Och själv då så prövar han att undskylla med att hon är ju hans syster. Hon är ju en halvsyster. Han prövar alltså att undskylla sig, men han blir avslört. Han måste finna sig och bli avslört. Gud avslörte han. Han blev stående, men han gick inte bort ifrån Gud. Och så vart ju väntetiden på Isak, alltså den lovade sönnen, allt för länge. Så han begynte att tvila. Och så fick han Hagar av Sara. Och så fick han Ismael som ett bevis på att han inte hade trott på Gud egentligen. Och Ismael blev en plage för Sara då Isak blev född. Men Gud, han kom med nya löfter efter att de hade tvilt på Gud. Abrahams tro var något till grunde. Men det betyder inte att Guds tro är gott till grunde. För han fick, Gud gav Abraham en tro. För i Johannes 6:29 står det. Då Israel kom, eller jödene kom och så spurte Jesus vad de skulle göra för att göra Guds gärning. Då sa ju Jesus, detta är Guds gärning i dere, att dere tror på han som han har utsänt. Det är Guds gärning det att de tror. Icke vår gärning. Och när det skedde en offring av Isak, så var det ju Guds. Tro icke att Abraham av sig själv hade klart detta. När vi får höra detta och vi icke ser att det är Gud som handlar, så kan vi bli förtvilt själv vid uppfyllelsen. Så länge vi icke ser längre än till människa, så synes det hopplöst för oss. Vem kan offra sin egen son sån som Abraham? I Jesajas 40:31 står det, den som väntar på Herren får ny kraft. Då har vi så allt för lätt att läsa det slik. vi väntar, så uppfyller Gud och så får vi kraft. Nej. Den som väntar, mens vi väntar, får vi kraft. När vi kommer med vår nöd till Gud och så uppfyller han icke. Och så går det länge och så begynner vårt hopp att svinna hen. Och vår tro svikter. Då har Gud sin möjlighet att komma med sin tro till oss. Vår tro måste ryddas av vägen. Men når min tro sig samman, då har jag bärre Jesus och då är troen stark. Då kommer troen. Då kommer styrken. Icke för liksom Peter också fick erkänna. Han hade stark tro på Jesus. Han hade så stark tro på Jesus att han skulle följa ham i döden. Men när vi slik blir satt på pröve, då är det bara en ting som gäller. Och det är att Gud är den han är, uansett hvordan det går med oss. Då får Gud uppnådd det han vill, nämligen att det är vem han är som blir viktig, icke gaven. Givaren framför gaven. Det var ju det som de tidsspedalske visar oss. Bara en kom tillbaka. Bara en hade bruk för givaren. Alltså, här ser vi hvordan Gud handlar. Abraham måtte finna sig och bli avslöjad. Abraham var en synder som måtte söka barmhärtighet på lik måte som vi. Och Gud gav han troen. Luther har någon ord om detta. Om synderen som måste stå som en synder för Gud. Och ha bara ett hopp om Guds barmhärtighet. Han snackar om han säger det på följande måte. Han brukar då ett ord malvasir som ganska enkelt betyder söt middelhavsvin. En människa som Gud har fått dit, han kan dricka inte befatta sig med något annat än dricka söt malvasir och trö på rosor utan en eneste bön och allikevel är välbehaglig för Gud. En annan sak är det att ett slikt människa är en eneste stor bön till Gud om nåde, om hans barmhärtighet. Han är själv, hela person blir till en bön. Salig är den som hungrar och törster efter rättfärdighet, som aldrig slutar med detta och längtar efter detta. Och över det fallne Israel såg vi, ja, i vers 33 i vår text. Därför lot han deras dagar svinna bort i tomhet och deras år i förfärdelse. Vad med Guds barne? Hvordan står det till med dem? Då ska vi ta oss och slå upp och vi ska ta oss tid till det. Og det i første krønikebok, kapittel 29, der David står for Gud ved enden av sitt liv. Første krønike 29:15. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er våre dager på jorden, uten håp. Som en skygge er våre dager på jorden, uten håp. Asaf sier i sin 73. salme om de ugudelige. Liksom en akter en drøm for intet når han har våknet, slik akter du Herren deres skyggebilde for intet når du våkner. En skygge er våre dager på jorden. Og Shakespeare har sett noe av denne skyggen. Men han har ikke sett mer enn det. Vi er i en midtsommernattsdrøm, sier han. Vi er stoff som drømmer veves av. Vi er stoff som drøm. Det var det han så om menneskene. Og menneskene i seg selv er slik. Det erkjente også David. Men han sier noe mer i vers 14. For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av deg, det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. De vet at det kommer noe ifra Guds hånd, og det ingen drømmer. Det en virkelighet, en evig virkelighet som aldri tar slutt. Israel hadde samlet store mengder med rikdom som David hadde fått folket til å samle sammen. Så Salomo skulle bygge et stort og prektig tempel for sin Gud. Og så hadde de kommet med et frivillig hjerte, med de gavene. Og så vitner da David. Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som den? Frivillig. Det frivillige hjertet kom fra Gud, og gavene kom fra Gud. Alt kom fra Gud. All annen vilje til å gi er drømmer. Og når David i vers 19 her i kapittel 29 sier, «Og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud.» Han, David, hadde jo fått sett at mennesket har langt ifra noe udelt hjerte. Allikevel ber han dette. Og da ber han virkelig om at Salomo skal få del i Kristi hjerte. Det som var urokkelig, det som var klippen som ikke kunne beveges. Og alle som har det, dette. Og det ganske enkelt å ta sin tilflukt til Guds gjerninger. Det 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 handler om i budene. Å la Herren gjøre sin gjerning. Og da Peter, som vi alt har nevnt, hadde fornektet Jesus, så vender Jesus seg mot ham. Og hva får han da si? Jo, en uendelig av kjærlighet. Et blikk så fylt av kjærlighet at han måtte gå ut og gråte, ikke bare over sine synder, men at han hadde møtt en kjærlig Kristus. Og da var Peter i stand til å ta imot det blikk av Kristus og se kjærligheten. Og når han senere satt sammen på stranden, og Jesus hadde laget et måltid, og så han spør, elsker du meg? Og han blir bedrøvet. Da er han ikke bedrøvet fordi noen at de kunne tvile på ham. For var det noe han tvilte på, så var det seg selv. Men han sa noe. Herre, du vet alt. Herren vet jo om den kjærlighet som han elsker oss med. Han vet alt. Og da kan han si, ja, jeg elsker deg mer enn disse. Og da ble han trodd. Han hadde lidd nederlag og var åpen for Jesus. Og til slutt vil jeg nevne en ting. Da Melanchthon og Luther var en gang på forskjellige steder, så kom det noe virksomhet som Melanchthon var veldig begeistret for, også sånn evangelisk virksomhet, vil vi vel kalle det. Og så skrev han et begeistret brev til Luther. Og så får han et brev tilbake med et spørsmål. Kan de hjelpe en anfektet sjel? Kan deres tale hjelpe en synder i nød? Det skulle vi spørre om når vi hører Guds ord forkynt. Men for å kunne gjøre det, så må vi selv bli et slikt spørsmål. En synder som trenger nåde, som trenger Guds barmhjertighet. Ja, kjære far, du visste alt om oss, for du oss kalla og gav oss plass ved nådens rike bord. Vi ber om at alle vi som her er samlet må få leve resten av våre liv ved nådens rike bord. Amen.